Du, Renate?
Ja.
Jeg skal fortelle om en liten aha-opplevelse jeg hadde for noen år tilbake.
Ja.
For jeg skulle klippe broren min, og da jobbet jeg jo I Oslo, så vi kjørte jo fra Askim til Oslo, og så den dagen der så var jeg liksom trøtt og sliten, og ja, du vet, når du har vært supersosial, så vil du egentlig bare sitte litt stille og ikke snakke. Da hadde vi den bilturen inn til Oslo, og så kom vi I salongen da. Og han setter seg ned, og jeg skal klippe den, og så blir det sånn, ja, hvordan vil du ha det, hva skal vi gjøre, og det liksom gikk fra å være en person til en helt annen person. Og da var han, oh shit, hva skjedde her liksom, hvor trygg man I den rollen når man står bak stolen.
Ja, sant.
Ja, det var skikkelig spent, det var, hva skjedde nå?
En positiv opplevelse da.
Ja, ja, absolutt. Det var bare, jeg har ikke tenkt på det sånn, liksom, at man så trygg av å stå bak den stolen.
Nei. Mm. Men det jo bra at vi det på en måte.
Ja, ja, absolutt. Det jo det. Det sånn det skal være.
Ja, det sånn det skal
Det var liksom bare en sånn switching fra det ene til det andre.
Ja, ok. Mm. Velkommen til Hårpodden. Jeg heter Renate.
Jeg heter Ann-Marit.
Ja, Marit. Hvordan har din uke vært?
Jeg har lyst til å fortelle om dagen min.
Ja, gjør det.
Ja, for jeg startet med å kjøre inn til Oslo sammen med Stian. Og da hadde vi en livesending som vi har hatt noen ganger da.
Ja.
Så kommer vi inn til Tendens, og så har vi konsulentsamling. Og den har vært jo fra... Ja, fra 10 til 6:30. Ganske intensivt. Kjempegøy, kjempelærerikt. Og ja, veldig, veldig bra. Og så tok jeg toget hjem igjen da. Og nå sitter jeg her og spiller en podcast.
Ja, det flott.
Så jeg egentlig litt sliten, så jeg tenkte kanskje du kunne bare ta dette showet, så kan jeg være litt I bakgrunnen.
Ja, sant. Du kommer ikke til å klare å holde deg I bakgrunnen. Det det som
Neida. Jeg klar. Jeg veldig klar.
Ja.
Men hva med deg?
Jo, jeg har vært på 2 dagers sånn, opplegg med GHD, som var helt ut av det vanlige. Så vi var på The Thief, og der spratt det champagne for korker og sånn, før du liksom tråkk av I dørstokken. Det ikke jeg vant til. Og med full dekking av bord og vising av en nyhet, og opplæring I det, og middag, og nok en middag. Og... Ja, det har vært det for hotellrom fikk jeg, og... eller alle fikk det, og masse produkter, så det var helt nydelig. Og så hadde vi en hel dag, ja, var ute og spiste på Hanami, var det? Og så hadde vi en hel dag hvor vi lagde content for GHD da. Som kommer ut etter hvert, så det har vært helt vilt, egentlig. Dagens gjest rå på oppsett, styling og herreklipp. Du ser han konkurrerer på NM og VM, og I tillegg han en av de flinkeste tørene til PowerPoint. Velkommen tilbake, Leif Anders Øverland.
Hei, hei, og tusen takk for at jeg får lov til å komme tilbake.
Det alltid hyggelig å snakke med deg.
Takk I like måte.
For de som ikke har hørt tidligere episoden med deg, kan ikke du fortelle litt kort om deg selv?
Nei, altså jeg er 27 år, jeg bor I Trondheim, sammen med samboeren min, som også frisør, som har begynt å ta stegene inn og bli konkurransefrisør hun også. Og da blir med på første Norgesmesterskapet sitt og VM-et sitt sammen med meg. Og så bor vi jo sammen med min firebeinte datter, som jeg bruker å si, hun min, som jeg har hatt siden jeg var 14 år. Hun faktisk 13 år nå, voksen dame. Til daglig så jobber jeg I Trondheim sentrum på en salong som heter på Mozart. Og så jeg jo da master educator for PowerPoint Nordic.
Jeg må spørre meg en gang, hvordan det å være sammen med en frisør som også konkurrerer?
Det jo helt fantastisk. Hvis du tenker hvor mye tid som blir lagt ned på konkurransefrisering, så hadde det vært vanskelig å få et forhold til funkes ikke.
For de som ikke ser deg nå, så kan jeg si at når du sa at din kjæreste hadde vært med på sin første NM og VM, kan man se på ansiktet ditt at du stolt, at du smiler, så det virker som det prikken over i-en for dere, kanskje?
Mm. Det jo absolutt prikken over i-en. Hvis du tenker, sånn som jeg nettopp sa i forhold til at når du bruker alt av fritid og ferie og helg og alt det her på konkurransefisering og hårrelaterte ting, så det noe med å kunne være to stykker og leve litt det samme livet. Hvis du skjønner hva jeg mener.
For forståelse.
Ja, det også. Man vet litt hva vi gjør, selv om vi jobber på litt forskjellige måter. Det er vanlig om at jeg er educator og sånn i tillegg, og hun jobber hovedsakelig på salongen. Så det noe med å skjønne hva vi gjør, og vi får jo ofte spørsmål, om er det egentlig så kult å holde på med det samme, være sammen hele tiden, sånn sett sånn enkelte ganger, så funker det ganske bra, faktisk.
Men det sånn når dere kommer hjem, så bare fortsetter dere den snakken, eller hvordan det?
Ja, og så husk på, som du sa, det ser ut som at du sitter i studio, det jo for deg har studio igjen. Og så har vi jo treningsområder på stua, og satt opp speil og stasjoner og alt sammen, så vi er klare når vi kommer hjem fra jobb, og så fortsetter.
For det står et stativ bak deg, ser jeg.
Hva sa du?
Det står et stativ bak deg nå.
Mm-hmm.
Ja.
Jeg vet ikke hva du ser fra skjermen her nå, men du har den der.
Ja, hva den?
Så det jo en frisyr jeg kan vise meg, for den jo ny, sånn sett.
Ja, så det ikke det du... For du skal være med på NM. Så kommer vi.
Ja, men det der blir ikke NM-frisyret. Den skal scrapes. Vi skal starte fra scratch.
Ja, du i gang med å forberede årets NM?
Mm. Det jeg. Vi har jo satt i gang kanskje litt senere enn det vi bruker, men det har vært sjukt travelt med alt annet. Og så er det litt sånn at jeg må få ting av gode for å gi plass til å faktisk få til å fokusere på det jeg skal. Så. Men vi i gang. Vi må jo på en måte prøve å kvalifisere oss på nytt igjen for VM. Så.
Men det må være litt, nå vet jeg ikke hvor lenge siden det her men NM var jo alltid i starten av februar før, eller var det slutten av februar? For alt er for skyv i en måned. Er ikke det litt deilig?
Ja, det har jo vært, nå husker jeg ikke akkurat nøyaktig når det har vært hele tiden, men nå var det jo 25. mars, så at vi får litt bedre tid hvis det har vært veldig travelt, det hadde jo bare vært en fordel. Hvis ikke, så hadde det ikke blitt innom det.
Hvor mange timer per dag trener du? Sånn i hodet og fysisk?
Ja, det varierer litt fra periode til periode. Da. Sånn som nå har jeg en periode å prøve å få unna andre ting. Og så, hvis jeg har et kurs, så må man jo planlegge, og det krever ganske mye forarbeid det også. Men sånn til vanlig, så er det jo kanskje, jeg vil si gjennomsnittet på vanlige hverdager, kanskje 2-3 timer. Og så er det jo helgen. Søndag er jo alltid fast treningsdag. Det er gjennom mesteparten av året. Hvem mindre jeg ute og reiser fordi at jeg skal kurs på mandager.
Men når du er ute og reiser, har du med deg stativ og treningshode og trener da når du er ledig da også?
Nei, for da fokuserer jeg på kurset.
Ja. Bra.
Jeg vil jo gi frem meg så gode kurs jeg får til, så jeg må jo holde gående.
Hvordan kommer du på ideer til frisyrer?
Det, altså, hva skal jeg si? Inspirasjon kan jo komme fra hva som helst. Og inspirasjon blir jo på en måte noe av det første man starter med. Så det første hvis jeg skal begynne å designe en frisyr jeg vet at jeg skal bruke på en konkurranse, så er det der med å bare bruke øynene og se etter ting som fanger blikket ditt. Linjer og former og alt sammen som fanger blikket ditt, som jo inspirerer deg, og som gjør det enkelt å like, og så handler det litt om å la seg bli inspirert uten å lete etter spesifikke ting. Det ene med det er hvis man leter etter noe spesifikt, så finner man jo aldri, men hvis man lar inspirasjonen komme til deg og analysere det du ser i stedet, så ender du opp med mer inspirasjon som du faktisk kan bruke senere. Så det det første vi gjør, liksom inspirasjon, 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 form, tekstur og farge og de der tingene. Og så begynner man jo å gå videre over til å begynne å planlegge og tenke etterpå. Da har man jo et stort moodboard eller en bank med inspirasjon som man kan begynne å sette sammen. Så hvis man står der og man gjør ting i fire faser, man starter med å se inn inspirasjon, og så begynner man å tenke og planlegge, bruke den inspirasjonen man har, sette sammen noen ting på en konseptuell måte i forhold til form, tekstur og farge av alt dette her. Og så går man liksom videre derfra da. Så det handler litt om å bare starte på en plass, og så ta ting del for del. Ikke prøve å liksom ta alt sammen samtidig, for det kommer du til å få til.
Det blir kaos, kanskje. Du tar alt over en gang.
Du snubler bare, og så kommer du deg liksom ikke videre.
For da tenker du på andre ting enn å se andre frisyrer, da kan det liksom være alt fra, ja, hva skal jeg si, bygg til blader til hva det nå enn måtte være.
Mm.
Eller? Ja.
Alt som består av form, tekstur og farger, som da blir mesteparten av det som eksisterer i verden.
For han Dag, mentor din, han snakket mye om bølger.
Ja.
Det var veldig viktig, sa han. Han så bølger i alt, på en måte.
Mm. Bølger er jo kanskje noen av de mest interessante bevegelsene vi har. Og det å sette det som er med bølgebevegelser, og det leder blikket ditt på en veldig spesiell måte gjennom et design. Mm.
Jeg må snakke litt til om hvor du henter inspirasjonen. Er det sånn at du setter deg ned og tenker at nå skal jeg lete etter inspirasjon, eller bare kommer det til deg, eller reiser du noe sted, eller hvor finner du det?
Nei, jeg vet at nå er jeg i en periode hvor jeg skal samle inspirasjon, så jeg åpner meg selv mer for verden rundt meg i stedet, for å gå rundt og spesifikt litt. Og hvis jeg finner noen ting som jeg liker, så vil jeg jo på en måte ta vare på det. Så det er mer som en sånn state of mind, på en måte en som sagt, dere må gå rundt og lete. Og det er kanskje som er forskjellen for min del, for dere må lete etter inspirasjon, og det å la inspirasjonen komme til deg.
Mm. Hva var det som gjorde at du falt for Pivot Point?
For min del så var det jo altså mye av på en måte der jeg vokste, det var jo konkurransifisering. Det var jo liksom der det begynte, og det der det har fortsette videre, og det det som har vært mesteparten av min egen personlige markedsføring, sånn sett. Og underveis, i den reisen, så ble jeg jo kjent med en dag. Og Dag introduserte jo Pivot Point til meg på en helt annen måte, i forhold til for eksempel konsepttenking og den type ting. Da. Så for meg så ble det veldig naturlig overgang til å begynne å jobbe mer med Pivot Point, sånn fordi at det var på en måte sånn jeg allerede hadde lært meg til å tenke da. Så jeg tenker det som en måte å tenke på.
For du nevnte at du var master
educator, ja.
Ja, jeg vil si at det grader i Pivot Point på educatorene.
Hvis du sier for eksempel educator, så kan det være en lærer, for eksempel. Eller noen som er opplæringsansvarlig i opplæringskontoret eller noe sånt. Og det vi gjør kanskje mest av, er å lære opp dem som skal lære videre.
Ja.
Hvis du skjønner det.
Ja.
Det blir en litt annen jobb.
Ja. Så du lærer opp de som tar Pivot Point instruktørkurset? Altså de stegene, ja.
Når de kan lære videre, og det er så det er en viktig ting å gjøre med tanke på at det du sier det må være rett, fordi at det skal gå videre til lærere som skal videre til skolen, og det er jo ikke hemmelighet at det har vært folk som har sagt mye forskjellig når det kommer til opplæring, som har skapt mye usikkerhet, sant, blant folk og blant elever og alt mulig rart.
Det er for mange skoler av Pivot Point, og så er det noen som ikke har Pivot Point.
Det har vært for mye forskjellige meninger mellom hva på en måte reglene sier, og hva terminologien betyr, og hvordan man skal bruke det i forhold til arbeidsbeskrivelser og forskjellige ting. Da. Som kanskje blir vanskelig for elever hvis de skal gå bra skole til en lærebedrift, og så sier de noe annet enn det de sa på skolen, og så videre til et opplæringskontor som sier noe annet igjen, og så den som hjelper den andre som uenig med det du har lært.
Og, tenker at det kan jo være vanskelig for en lærebedrift også, hvis du får for å si, to elever fra en skole som har PivoPoint, og så får du en fra en skole som ikke har PivoPoint, og så har du selv lært deg PivoPoint, og så skal du lære ut. Da har du en som ikke har hatt det opplegget. Det hadde kanskje vært bedre hvis den hadde hatt PivoPoint også. Mye lettere å snakke samme språk.
Ja, man må jo snakke samme språk hvis folk skal kunne gå videre fra et ledd til det neste, sant? Og så er det jo sånn at de fleste bruker jo helt form økende lengde gradering, overdirigering på bas og terminologien fra PivoPoint, som der det kommer fra. Men har forskjellige, eller bruker liksom forskjellig betydning på de ordene som betyr noe annet når du åpner en bok og du ser hva som faktisk står der.
Det jeg synes var gøy med PivoPoint var at når jeg gikk det instruktørkurset, så hvis jeg gikk ute så kunne jeg se for eksempel et tre. Og så kan jeg tenke, er det økende lengder? Å nei, det er like lengder. At man liksom gikk og tenkte firkantet hus. Det var liksom hel form hvis du holdt den på hodet. Ja. Man tenkte på det hele tiden. Og det synes jeg var en immer digg følelse.
Ja, ja. Du lærer deg liksom å se ting på en helt annen måte.
Ja, men som å våkne opp litt.
Ja, ja, ja. Det trenger jo alle sammen. Ja.
Hva har det gitt deg å bli den å jobbe for PivoPoint?
Hva har det gitt meg? Jeg vil si for det første så har det gitt meg en litt mer variert hverdag, som er en ting jeg setter veldig pris på, fordi at jeg er ikke en person som kan stå i det samme på den samme plassen hele tiden og trives. Det går liksom ikke an. Så det er på en måte en av de tingene jeg hadde jo allerede mye som skjedde med konkurransene og det her. Men samtidig så er det sånn at når jeg skulle begynne PivoPoint så ble det mye opplæring på nytt igjen. Jeg måtte ned på skolebenken her også. Start fra scratch. Lære at mye av det som jeg lærte kanskje ikke var helt riktig. Og liksom i tillegg til det enda dypere, fordi at får jeg noen spørsmål, så skal jeg kunne svare på det. Og samtidig så ble det litt sånn at først ble det litt sånn press, sant, om at jeg må vite alt sammen. Men så ble det superinteressant, for når du begynte å skjønne ordentlig, så du virkelig den røde tråden gjennom hele systemet. Og hvordan alt sammen bare fungerer sammen på en veldig spesiell måte, som jeg at det skal mye til, tror jeg, og skal liksom toppe det systemet i forhold til hvor bra ting fungerer sammen. Da. Så det har gitt meg mye mer faglig trygghet og mye mer inspirasjon, i tillegg til at det har gitt meg en mye mer variert hverdag, hvor jeg har muligheten til å møte folk. Det gjør jeg jo på salongen også, men jeg møter frisører, altså folk i samme fag som meg, folk som lever litt det samme livet.
Ja, jeg har også gått i instruktørkurset. Det var digitalt under koronaen, og du var jo på oppsettdelen der. Det var et kjempebra opplegg, og jeg fikk masse aha-opplevelser jeg også. Så da, ja, veldig, veldig bra.
Ja, altså det var artig å gjøre den der digitale kursen. Klart at det ble en utfordring, og på en måte en ting vi ikke var vant til å gjøre, og sånn, men det sånn alt i alt så fungerer det greit. Vi fikk noe mye bra tilbakemeldinger, sånn i hvert fall. Ja. Så det var artig å se hvor engasjert folk var på å gi deg en sjanse, da. For det måtte jo på en måte vi jo gjøre. Alle sammen var det bare hevde det, sant?
Ja, når det er sagt, så liker jeg best å treffes live. Så det, ja, egentlig, men det fungerte veldig bra til omstendighetene.
Mm.
Ja.
Liksom, man må jo på en måte gjøre det bare beste ut av det. Altså, har jeg kunnet ha et kurs der jeg helst ville ha holdt folk i hendene og liksom visst dem hvordan de bruker hendene og gjør de forskjellige tingene. Nei, men det var på en måte det next best thing. Da. Det var enten det, eller bare sitter og råttene og sitter.
Ja, sant.
Har du en morsom historie fra din tid som konkurranseinstruktør som du kan dele med oss?
Nå husker jeg om jeg fikk det spørsmålet sist, skulle jeg si. Og om jeg i så fall deler den samme historien. Men i hvert fall, så, på det første NM-et mitt, da hadde jeg, hadde to frisyrer da. Jeg hadde en oppsetting hvor jeg hadde 15 minutter. Det var jo ganske crazy. Vi hadde liksom 15 minutter på oppsetting. Nå var vi gjerne 25. Og så kvelden før da, det var som sagt første NM-et mitt, så gikk jo statuen mitt i stykker. Rett før vi skulle opp seins. Og da måtte vi stå der på natta, og Oddbjørn og Lina, da, som er når jeg jobbet på, på OK, sprang rundt i undertøyet og skulle hjelpe meg å liksom, tape opp stativet med gaffeteip og ordne opp sånn at det skulle funke igjen og sånn. Og det, det tok liksom litt ekstra på nervene mine, at det var første konkurransen, det var liksom mye, mye som skulte og sånn. Når jeg kom til konkurransen da, morgenen etterpå, så ble liksom stativet mitt bare løser og løser og løser.
Nei.
Og i tillegg så rotet jeg jo skikkelig med frisyren for at jeg var såpass nervøs da. Og det gikk liksom, ja, ikke helt bra. På dag to så hadde jeg liksom psykisk bestemt meg for å gjøre absolutt alt jeg kan for ikke å komme sist på konkurransen, for det gikk såpass revet på den første dagen. Selv om det var jo det som skjedde, jeg kom jo helt sist. Første NM mitt. Så... Og da hadde jeg svart hår, og det var relativt langt, og vi hadde en klipp vi skulle gjøre på NM, og det var på cirka, jeg tror det var på 30 minutter vi skulle gjøre den klippen. Og så var det sånn at den her jævla lyggen min hele tiden hadde datt ned i ansiktet mitt. Så jeg står jo der med masse nerver, og får skikkelig nok av den lyggen som går foran øynene mine, som gjør at jeg ikke ser hva jeg holder på med. Så jeg setter saksa rett inn i panna og klipper opp. Hele lyggen, lager verdens beineste horisontale lygg. Tross for at jeg står liksom med kanskje 10 spenner på beltet mitt. Så bare si litt om hvor fjern du kan være når du står under plass. Bare gjør sånne idiotiske ting. Så det gjør ikke en gang, for jeg kommer fortsatt sist. Og sammen også på det første Norgesmesterskapet mitt. Men jeg fikk en jævlig ben lugg da.
Ble du fornøyd? Ble du
gud? Skulle jeg få deg på veien for en, synes jeg.
Ja.
Hvordan reagerte folk rundt deg når du gjorde det?
Det var noen folk som sette meg bilder og sånt, for jeg hadde jo mye, mye folk der som liksom fotograferte sånt fra NM og store greier og sånt. Men det var liksom ingen bilder etterpå. Det var bare, det ble bare ingen flere bilder. Folk bare stoppet, fikk liksom litt sjokk. Og hørt Line for eksempel som var litt nevnt av noen den gangen liksom, som bare snudde seg og gikk en annen vei. Jeg bare, nei, det har rablet for meg jeg går.
Jeg tror det
sykeste opplegget jeg har vært med på rundt konkurransen.
Og enda så ble du nei, det var det, du ble bare sugen på mer.
Og så var det sånn at etter det første Norgesmesterskapet mitt, så var jeg med på julecupen igjen i Trondheim etterpå. Og der fikk jeg sølv sammenlagt. Så da tenkte jeg at jeg gir NM en sjanse til. For jeg hadde jo på en måte allerede når jeg begynte som lærling, så skulle jeg jo bli konkurransefrisør. Det var jo en ting jeg hadde bestemt meg for. Og så når jeg egentlig fikk muligheten, så kom jeg helt sist. Så det ble jo litt sånn motivasjonsstopp, egentlig. Men så prøvde jeg meg på Trondheim og Open, det gikk julekappen en gang igjen, og fikk sølv, og så tenkte jeg at vi prøver en gang til. Vi må nesten, ja. Og så kan vi heller finne ut hva vi gjør etterpå i så fall. Så da gjorde jeg jo det, var med et år til, og kom nest sist. Så det gikk ikke så bra det heller.
Så du har vitt et sted du også, for det jeg kjenner etter deg, så er du alltid en førsteplass. Så jeg visste ikke det at du startet karrieren sånn her.
Nei, altså... Det som var da, det var at etter NM nummer to, så... var jeg med på julekuppen en gang til. Og da jeg husker det akkurat plassering. Jeg liksom lagt julekuppen på hylla. Men når jeg var med den tredje gangen på NM, så var jeg liksom da skulle jeg gjøre research. Da skulle jeg finne ut hva det for produkter, hvordan de får de fargene til å ikke smitte, og hvordan de får håret til å bli sånn som det blir. Jeg skjønte jo ingenting. Så jeg hadde jo egentlig noe peiling. Pluss at konkurransefrisører holder jo ting hemmelig. Du skal jo vite noe, for du teiper jo over produktene, og du skjønner jo ingenting. Sprayer masse hårspray, så blir det knallstift med en gang. Du skjønner ingenting. Så jeg prøvde å gjøre masse research, gjøre alt jeg kunne for å liksom jobbe med det. Det tredje NM-et mitt, så kom jeg femteplass. Så det gikk jo på en måte litt oppover da. Jeg begynte å liksom snipe opp ting som jeg så at de andre gjorde og sånn. Men det var liksom aldri helt nok, egentlig. Så det var en struggle på tre år, altså tre Norges mesterskap. Men så skjedde jo noe fantastisk ut av det blå. Det var jo da Dag tok tak i meg og liksom, du skal bli med oss. Det var da han introduserte meg for konsepttenking på en helt ny måte. Altså riktig liksom pivot point prosedyrer og tankegang og alt for å planlegge godt og for å lage forutsigbare resultat. Største frykten man har når man står på konkurrens er at man ikke får til det man skal, eller at man ikke rekker å bli ferdig. Så konkurransefrisering er jo liksom, det er jo bare en ninja-frisering. Det er jo masse teori, både kjemisk, praktisk, og så er det jo kunstteorien rundt alt sammen. Det handler jo om designelementene, form, tekstur og farge, det handler om mønstre i designelementene og alt det her, som må planlegges godt på forhånd. For jeg startet sånn at jeg skal prøve å gjøre alt sammen samtidig. Det, som sagt, det funker ikke. Så når Dag tok det etter meg, så var det rett, det, altså, rett på skolebanken igjen, down to basics. Vi skulle lære om verdidige lille ting, vi skulle lære om innhold i produktene, hvordan de funket sammen, og hvordan man manipulerer hydrogenbindingene i håret for å få maksimal holdbarhet, men samtidig holde skjellaget lukket for at man skal holde glans, og at man skal bevare fargen, at den ikke skal smitte alt dette her, og hvordan prepper det for at det skal gå fra mykt til steinhardt på 0,9. For det er logisk når man vet det, men hvis ingen sier det til deg, for det er hemmeligheter, så er det jo vanskelig å komme på det av seg selv. Hvordan man egentlig kjenner dit. Mange tror vi bare bruker spraylim når vi konkurrerer. Liksom, men vi gjør jo ikke det. Vi er bare rett og slett smart med hvilke produkter vi bruker, og hvordan vi bruker dem. I tillegg så lager vi jo mye eget utstyr i forhold til planlegging og sånn. Vi får mye forskjellige småting bestilt fra forskjellige plasser i verden for å ha nøyaktig det vi trenger, både kammer og klyper, hårnåler og føner og så videre. Så sammen med alt dette her, og Dag som leder veien, så har jeg jo vunnet NM hvert år etterpå. Det er jo på grunn av han. Så nå, det her, så det er jo fire NM i, det var jo korona, da var det jo noe NM, så jeg var med på, for jeg var jo kun med på den praktiske NM. Og med det så har jeg jo nå fire gull sammenlagt igjen, for at jeg som sagt vunnet sammenlagt. Til sammen 10 gull, 2 sølv i NM. Ingen bronsje. Hoppet liksom over den. Men her 3 bronsje i VM, og 1 sølv. Så ellers en rekke som pokaler fra lokale konkurrenser. Altså. Men det er rett og slett Dag som gjorde denne knekken på meg. Jeg hadde innsatsen og motivasjon, fordi at jeg hele tiden letet det fram i meg selv, men jeg hadde aldri klart det hvis jeg hadde vært på en dag. Som pushet meg og lærte meg rett og slett hvordan jeg skal tenke. Så det hadde ikke gått uten den.
Det er imponerende hvor mye du har fått til og hvor mye medaljer du har tatt. Men da er det rett og slett en mentor som skal til for å liksom lykkes i konkurransemiljøet. Hvis ikke, så har du egentlig ikke sjans.
Det er, som sagt, mye hemmeligheter, sant? du, du får ingen plass. Du kan hente, hente de svarene du lurer på. Hvorfor, 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 hvorfor? Det jo liksom rota til alt. Hvis du vet hvorfor, så vet du jo hvordan du kan gjøre noe annet for, av en annen grunn igjen. Så du får jo planlegge på en helt annen måte. Så for min del så var det jo det. Han, for at han, ikke bare for at han satt med en del kunnskap, men fordi at han faktisk var villig til å gi det fra seg. Det ikke mange som Så det jo derfor også at jeg i Pivot Point jeg litt opptatt av å gi det her fra meg, for at jeg ser at konkurransemiljøet i Norge har gått ned. Jeg vet også at Norge ikke brukt å gjøre det noe bra på VM før. For at selv om de samarbeidet, så ble de hemmeligheter seg imellom. Og hvis man skal vinne VM og komme på topp, så er man nødt til å være villig til å gi ting fra seg. Hvis man har lyst til å få opp et konkurransemiljø, så er man også nødt til å være villig til å gi fra seg ting.
Hva tenker du skal til for å rekruttere flere inn i det konkurransemiljøet? At flere skal ha lyst til å konkurrere, for du sier jo det har gått ned.
Mm. Så mye av det som jeg liksom har tenkt mye på, og som jeg også har gjort en del, da har jeg rett og slett vært å holde kurs. Bare få ut så mye man får til på kortest mulig tid, sånn at folk har en plass å starte. Og så er det... hvordan mentaliteten din, og hvordan du skal tenke rundt det.
Er det sånn at det Dag har lært deg, det der å sharing is caring, liksom, at du føler at det din mission nå, at du gir tilbake til mentoren din med å fortsette å dele kunnskapen videre for å få opp interessen?
På en måte så føler jeg jo at det en viktig ting å gjøre, fordi han har jobbet hardt for det, og da blir det jo surt hvis han ikke en dag har muligheten til å gjøre det, og så stopper det opp. Når han har gjort en så stor jobb som han har gjort, så absolutt. Men samtidig så er det også fordi at jeg ser hvor mye man får ut av det å konkurrere. Sånn at i og med at jeg strugglet så hardt for å komme i gang ordentlig og start, så ser jeg jo selvfølgelig verdien av å faktisk kunne gi fra seg på den måten som jeg gjør. Når det kommer til, både, ikke bare rekruttering, men også for at folk skal ha lyst til å prøve igjen og igjen og igjen. At de ser verdien av treninger rundt det. Rett og slett hvordan du bygger deg oppover. Og det er derfor også jeg bruker ofte å si det til folk, for det er jo kanskje ikke en ting folk er liksom stolt av å prate om, men jeg kom sist på det første Norgesmesterskapet mitt. Jeg kom nest sist på året etterpå og sånn. Så det er ikke sånn at man starter på toppen og på en sikt etter. Noen gjør det, og så noen får det jo til. Men sannheten er jo at man må på en måte jobbe seg oppover, uansett. Men man er nødt til å skjønne hva man får ut av det, for å ha lyst til å fortsette.
Jeg tenker at det er mer inspirerende å høre. Jeg tenker at det er mer inspirerende å høre at det ikke gikk bra første gangen. For hvis du hadde vært sånn en rockstar fra første stund, og du kommer inn som fersking som meg, da, og kanskje havner baker, så kunne det liksom tatt brodden ut av motivasjonen. Men man ser at man kan jobbe seg opp og bli bra.
Mm.
Det tenker jeg er inspirerende.
Mm.
Enig.
Det er veldig inspirerende. Ja.
Ja, jeg konkurrerte jo i 7 år, og det var liksom først de 2 siste årene som jeg faktisk liksom fikk en pallplass. Så jeg husker at de dommerne, for da hadde jo blitt godt kjent med alle der, sa til meg at ja, okay, nå endelig har hun skjønt det. Så jeg altså brukte veldig lang tid, men da fikk jeg liksom litt selvfølgelig i studiegolf, men også liksom rundt i konkurransemiljøet, at jeg fikk liksom tips her og der, og til slutt så... Ja, jeg føler at jeg brukte fryktelig lang tid på å komme dit. Jeg kom ut da.
Og det er mange mennesker kommer jo ikke dit engang, så.
Nei, men så er det kanskje litt sånn med folk at folk vil kanskje ha det litt mer lettvint. Men da tenker jeg at for dem som gidder å gjøre litt ekstra, da, så ligger det jo større priser.
Sant, det var bra sagt.
Men hvis det er noen lyttere der ute nå, så tenkte jeg at jeg skulle gjerne konkurrert og lært av deg. Er det mulig?
Mm. Jeg har jo kurs både I oppsetting, og jeg har også bestemt meg for å ta imot skreddersydde kurs hvis folk har lyst på det. Og det har det tydeligvis vært ganske mye etterspørsel om, for jeg har jo hatt de kursene som jeg har annonsert. Og så fikk jeg liksom så mye spørsmål om du hadde kunnet komme dit og gjort det, eller du hadde kunnet komme dit og gjort det, og kanskje jeg tenkte at jeg må nesten bare begynne med det. Rett og slett la folk si hva vil jeg lære, hva vil du ha kurs I, og så kan jeg komme og gjøre det beste jeg kan for å treffe de behovene som de spør om. Så absolutt, da, om det konkurransekurs eller om det noe sånn spesifikt man har lyst til å trenge hjelp til. Absolutt.
Det fantastisk.
Det bare å ta kontakt med meg direkte. Hvis det sånne ting, for da er det enklere. Hvis det går gjennom meg, så kan jeg svare på dem om det går eller ikke, hvis du skjønner. Men hvis folk har lyst til å melde seg på de kursene som jeg har utenom det, de som I kurskatalogen og sånn, så det jo bare å sende mailing til, eller mail til, det enten meg eller til Eva på kontoret.
Så bra!
Ja, det helt fantastisk. Du, vi har noen faste spørsmål til deg også, vi.
Mm.
Har du noen tips til frisører som vil opp og frem?
Ja, og så da det jo frisører som vil opp og frem, da det jo litt kanskje det som jeg snakket om I sted, der man ikke avslutte eller ikke gi opp, bare for at det ikke gikk sånn som du tenkte med en gang. Og rett og slett bare fortsett å prøve. Og så uansett hvor høyt man har lyst til å nå, uansett hvor høyt noen har nådd, så har folk vært gjennom ganske mye på den turen opp dit dem også. Så tenk på alt som skjer som ikke skulle ha skjedd som en utfordring. Og hvis du klarer den, så håper du to leveler opp av deg selv.
Bra tips. Hva inspirerer deg?
Det som inspirerer meg mest egentlig andre mennesker. Folk som har, altså jeg sier klart det. Hvis du spør dem, så har de kanskje ikke klart det. Men folk som har gjort de tingene jeg har lyst å få til, det den største motivasjonen og inspirasjonen min. Fordi at det et bevis på at det faktisk mulig. Og så lenge det mulig, så det noe å slåss for, hvis det noe man I hvert fall, eller virkelig har lyst på.
Hva dine mål?
Hovedsakelig, så det første faste målet mitt nå, det å vinne med. Det blir det jeg blir å jobbe mest målrettet mot fremover.
Og når du vinner VM, slutter du da? Eller hvordan tenker du da?
Nei, godt spørsmål. Jeg tar en ting om gangen.
Ja.
Men jeg har jo fortsatt også lyst til å jobbe mer med kurs og opplæring og sånn. For at jeg føler liksom at det gir meg noen ting tilbake, og jeg synes det artig å møte folk, jeg synes det artig å hjelpe folk, og rett og slett se at folk blomstrer. Så gå mer inn I det, men jeg føler kanskje at hvis noen hadde vunnet VM først, så blir du kanskje en stemme som folk faktisk hører på.
Så da blir du mentor for det norske landslaget etter det, da?
Kanskje det, da hadde vært kult.
Ja, det vært kjempekult.
Nei, men altså, det tar jo mye tid, sant? Konkurransefisering. Så jeg har sett på det her som en sånn greie at det mye ting jeg ikke gjør nå, fordi at jeg har lyst til å gjøre det først. Både på privat og jobb og alt mulig. Men det noe med å være realistisk, da. På min del. Skjer hvis jeg skal jobbe som jeg gjør nå med salong og kurs, så ikke veldig mye annet jeg kan ha I livet mitt. Så hvis jeg blir ferdig med det, så kan jeg jo begynne å leve litt annerledes.
Hvis du skulle forandre på noe med frisørbransjen, hva ville det ha vært?
Mye av det som jeg har følt på var jo litt det jeg pratet om tidligere I forhold til det med opplæring og terminologi og sånn I forhold til skoler og opplæringskontor og det felles språket. Og det en ting vi på en måte prøver å gjøre at vi kan for å gjøre noe med. Vi har kommet en god vei. Det synes jeg. Det har skjedd veldig mye. For at folk står og uenige om det ene og det andre og har meninger. Og det helt greit å ha meninger. Men det man må huske på, som jeg opplever at ikke veldig mange tenker over, det hvem det går utover, at folk går rundt og uenige. Når det kommer til opplæring på skolen og opplæringskontor og prøvenemnda og alt det her, hvem det som egentlig de som får fri for det? Det elevene. For at det dem som får lært en ting og blir usikre, går videre og så gir ingenting mening. Plutselig så har man bare forvirret dem mer enn hvis man hadde lært dem en ting på starten og på slutten. Så der, det en ting jeg har lyst til å gjøre noe forskjell. Det der jeg har lyst til å gjøre alt jeg kan for å fikse. Fordi at jeg kjent på denne rævelæringen. De som jobber på salongen er uenige med opplæringskontoret, og de som jobber på ja, skolene sine noen gang, alt. Så det blir bare rot ut av det. Og det med tanke på frafallet vi har I bransjen, på dem som under opplæring. En ting jo at rekrutteringen generelt for faget har gått ned, men så det jo frafallet vårt alt for høyt. Jeg mistenker at det en liten grunn til akkurat det. Fordi at det litt vanskelig å være under opplæring nå.
Ja, bra svart. Jeg bare tenker på en ting. Det har ikke noe med de spørsmålene å gjøre, men du sa, når vi snakket om hva som inspirerer deg, så sa du at når du hadde gjort de tingene du ville, så kunne du begynne å leve litt mer på privaten, og da begynte jeg å tenke. Når du gifter deg, det du som setter opp håret på frua di, eller... du streng for den som setter opp håret på frua di? For du har jo helt rå på oppsett.
Samtalen min har sagt at du får ikke lov å sette opp håret. Fordi at da blir du og går rundt og pirker på deg gjennom hele dagen. Og det kan være at hun har rett. Men jeg vet ikke, for så. Jeg tror vi har kanskje bekket litt frem og tilbake på tanken. Men så har vi jo Gunn-Mari da, som minst ligger da. Så du får nok høre sitt satt opp allikevel.
Ja. Er det noe til sommeren dere skrifter? For du forlovet.
Ja, det spørs jo. Ja, vi forlovet. Det spørs jo helt på hvordan du går på VM. Om vi må ta et år til, eller? Neida, vi får se. Jeg tror hovedplanen vår, så jeg vil kanskje prøve å få det til år, men realistisk sett så det jo en travel hver dag da. Så vi får se. Det hadde vært kult også å få det til. Jeg har jo en farfar også som er prest. Han 94 år, og jeg har jo lyst til at han skal være den som får lov til å gi oss. Men han 94 år.
Nå kult. Det var helt fantastisk å ha en farfar som kan videre. Det blir en minne for livet da.
Mm.
Og da må håret være på plass.
Og da hadde det jo vært litt mer spesielt.
Ja.
Så, absolutt.
Jeg må bare sammenligne meg selv igjen med deg, for du sa at det en hektisk hverdag, og jeg også jo forlovet, skal egentlig gifte meg denne sommeren her, men ja, vi får se. Det hektisk, og jeg har lyst til å bare skyve det fremover hele tiden.
Ja, for det blir liksom en sånn ting som, hva skal jeg si, man kan på en måte utsette på en måte, selv om det litt surt å gjøre det, men man kan utsette for at det en ting som nødt til å gjøre sånn med en gang, egentlig. Men det fortsatt en ting som litt sånn hva skal jeg si, gjør til at du gleder, du har noe å se frem til, hvis du skjønner. Det jo litt trygg for hva skjer når man har gjort det. Ja, ok, nå liksom neste steg å bli pensjonist da, og få ferie I Spania, liksom.
Nei, da skal du feire sånn bomullsbryllup og papirbryllup, og da får du de dagene som du feirer, vet du.
Ja. Jeg liker at det kommer en løsning, Renate.
Ja, men tenker, du kan ikke skyve på det, for det jo... Da vi allerede I gang med planen.
Ja da, nei, vi skal ikke det, men tanken har vært der flere ganger.
Men du, Leif Anders, hvor finner lytterne deg på sosiale medier?
Nei, altså folk finner meg på Instagram. Jeg heter Leif.anders på Instagram. Mm. Det er kanskje der jeg er mest aktiv. Ikke at jeg er noen superhero på Instagram I det hele tatt. Men nyttårsforsettet mitt å bli flinkere på Instagram. Og være liksom flinkere til å legge ut. Og så jeg på TikTok da. TikTok også Facebook. Hvis for dem som så gammel at de bruker det.
Ja, det kjenner jeg gleder meg til, å se deg mer på Instagram.
Mm. Jeg får så mye kjeft for at jeg finner på Instagram, fra alle mulige kanter. Så jeg må nesten gi det et forsøk.
Ja, bare gjøre.
Og så blir det gøy å se deg til NM.
Mm.
Her kommer vi og heier.
Ja, skal du ned?
Ja, vi Ann-Marthe har en sånn fast rutine. Vi drar ned på dagen. Okay.
Ja, stemmer det.
Og så det hjem og pynte seg, og så det årets frisør, som vi da gleder oss til I et år.
Og så fyller syk dagen etter da.
Ja.
Ja, og det det verdt.
Ja, det så sant.
Ja, bortsett fra hvis man skal fly hjem til Trondheim dagen etterpå da.
Ja, sant. Du får ta en dag ekstra I Oslo.
Vi hadde jeg tror etter forrige NM, så tror jeg vi hadde kurs rett etterpå. Det liksom en dag imellom bare. Det var ganske hardt. Det gikk bra, men det var liksom NM, du død på, og så prisfesten med mer enn nok drikke, og så rett på jobb og holde kurs.
Ja, den heavy.
Den heavy.
Ja, men det gikk bra.
Det en gang I året vi kjenner på Oscar-følelsen, og det det verdt.
Ja, sant.
Ja, bare den stemningen.
Vi bruker
det fantastisk.
Vi bruker å være litt dårlige etter VM da.
Ja. Ja. Det det vel unnt.
Da var vi jo rundt med de andre landene og sånne her. Nå var vi jo, vi ble så godt kjent med tyske landslaget. Så vi ble med dem tilbake til hotellet etter at alt var ferdig og alt sånn langt ut på natta, og så... festet til vi ble kastet vekk fra hotellområdet. langt ut på natten skal vi liksom oppdagen etterpå, så vi skal jo reise til England. Rett etterpå. Det var en tung tur.
Ja.
Jeg må stille et siste spørsmål her. Kommer vi til å se deg på årets frisør, altså konkurrere I årets frisør noen gang? Eller pleier du det?
Foto med deg.
Ja.
Ja, vi får se når jeg ferdig med VM.
Spennende.
Skal jeg si aldri. Men det noe med å ta den tingen først. For at hvis jeg skal nå det målet der, så jeg nødt til å legge all in først. Og så kan jeg gjøre andre ting etterpå.
Mm.
Så du skal ikke se bort ifra det. Hvis jeg får til det jeg skal på VM.
Spennende. Spennende å følge med på deg.
Jeg har jo tenkt mye på det. Og jeg vet at det mye stas rundt og sånn. Så jeg har I hvert fall nok ideer. Jeg har nok ideer I hvert fall lagret til når jeg får mulighet.
Tusen, tusen takk for at du ble med på Hårpodden igjen, Leif Anders.
Tusen takk for at dere ville ha meg.
Det har vært kjempeinspirerende, altså. Veldig. Og gi oss gjerne stjerner på iTunes, og følg oss på Instagram, Facebook og TikTok, Ann-Marit. Mm. Det viktig å få med seg. Vi høres neste uke. Ha det bra!